Diskusijas par ēdinātāju iespējām atsākt darbu ārā terasēs norit kopš marta sākuma, un ministru kabinets aprīļa sākumā vienojās par kritērijiem ierobežojumu mīkstināšanai sabiedriskās ēdināšanas nozarē. Šodien jautājumu cita starpā apspriedīs operatīvās vadības grupā. Latvijas restorānu biedrības prezidents Jānis Jenzis norāda, ka ēdinātāji darbu terasēs ar ierobežotu cilvēku skaitu pie galdiņiem un distanci starp tiem cer atsākt jau līdz ar maija svētkiem.
Nozare ļoti cer uz pozitīviem lēmumiem gan šodien, gan rītdien īpaši ministra kabineta sēdē. Nu, mums liekas, ka būtu loģiski tiešām to nekavējoši darīt, jo arī kā, laiks nav tik silts, varbūt, tad, nu, lai tāda būtu tāda pakāpeniska atvēršanās, ieskriešanās, jo nu, jārēķinās ar to, ka, protams, ja mēs novilcinām to un veram terases vaļā mājā, kad varbūt tāda diena ir plus 20 grādi vai ļoti silts laiks, un protams, tas arī veicina cilvēku vēlmi iziet no mājas un ilgāk uzturēties ārpus mājas. Tā kā mums liekas, ir ļoti loģiski būt šo soli spērt tieši šobrīd, ja pirms svētkiem.
Jenzis papildina, ka līdz ar runām par atbalsta mazināšanu krīzēs kartajiem uzņēmumiem ir jābūt proporcionālai ierobežojumu noņemšanai. Turklāt ne visi uzņēmumi ir iepriekš kvalificējušies atbalstam un īpaši gaida klātienes darba atsākšanu terasēs. Restorānu, osta un garāžu līdzīpašniece Agita Kausa norāda, ka restorāni var atsākt darbu ārā, nodrošinot epidemioloģisko drošību.
Nodrošināt viņiem normālus apstākļus šajās terasēs ar pienācīgām atstarpēm, ar limitēto cilvēku daudzumu un normāli pasniegt šo ēdienu terasēs. Un vispār ir ļoti būtiski atsākt strādāt, jo šis ir ields tik ilgi, kad viena liela daļa ir uz, nu, kā teikt, uz izsīkuma robežas. Viens iemesls ir, protams, viss finansiālais stāvokļi, kas ir ieilguši un nebūt ne visu šo atbalstu saņem, kā mēs zinām, tie tikai 50%. Ar darbiniekiem, nu, ja mēs rēķinām, kas notiek ar darbiniekiem gadu, viņi stāv dikstāvēs. Daudzi no industrijas vispār ir aizgājuši prom, un tas ir vēl viens risks, kad mēs jūtam, ka mums pazūd speciālistu un mums nebūs vairs pat ar ko atvērt.
Savukārt viesnīcas Roja un restorāna otra puse īpašniece Zane Vaivode arī apstiprina, ka būs problēmas ar darba spēku piesaisti, turpretī interese par ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumiem pat laban ir īpaši augsta.
Tomēr mēs esam uzlikti uz ļoti lielas pauzes, un mēs visi saprotam, ka tā pauze nevar būt mūžīga un nevar viņa būt tik ilglaicīga. Un sākoties turismu sezonai, kas parasti ir sākoties no maija līdz oktobrim, mums katra diena, katra nedēļa, katras mēnesis ir ļoti no svara, lai veidot uzkrājumus nesezonai. Bez tam mēs šobrīd vispār nespējam domāt, neko nesaprotam par darba spēku piesaistīšanu. Ja parasti mums ir sezonā bijis noteikti jāpapildina savu darba spēku pūks, ja tad šobrīd neko nevaram ne lēmt, ne piesaistīt, kā būs tālāk. Protams, restorāns nevar atvērt vienā dienā. Ja.
Ēdinātāji norādījuši, ka atvērt terases ir īpaši būtiski neviena, lai atjaunotu ienākumu plūsmu, bet arī, lai mazinātu vienreiz lietojamo trauku atkritumu apjomu. Sinti Ambod, Latvijas radio.